Gaur urteurren bat izango dugu gogoan Europa osoan. Gaurko egunez, orain dela 70 urte iritsi ziren sovietarrak Polonia nazian 5 urte lehenago eraiki zuten Auschwitzeko esterminio edo sarraski eremura. Eta askatu zituzten, gaurko egunez, han geratzen ziren preso apurrak. 100.000 lagun hil zituzten alemaniarrek esterminio eremu horretan, 1940 eta 1945 artean. Milioitik gora gizon, emakume, haur, gazte, heldu eta aitona monak. Judutarrak, hijitoak, homosexualak, aina ez osabitia.
Bai, urteurren hau gogoratzeko ekitaldiak egingo dira Europako hainbat hiriburutan, Gasteizen ere bai, legebiltzar parean suzia piztuko dutelako. Europako parlamentuak ere gogoratu zuen urteurrena orain egun batzuk, eta Alemaniako kanpo arazoetarako ministroa izan da asteburu honetan hitz egiten azkena, Frank-Walter Steinmeierrek esan du, ezinbestekoa dela gogoan edukitzea naziek egindako sarraskia, eta gurasoen bete beharra dela gaur egun semea alabei azaltzea, zer gertatu zen, ezin dela gertatutakoa ahaztu eta utxetik hasi. Eta zorioneko direla, alemaniarrak ere, senti dezaketela, ba, egindakoaren ondoren berriz ere nazioarteko komunitatean onartuak izan eta gero.
Michel Esteban historialaria da. Michel, egunon.
Bai, egunon.
70 urte pasatu dira, baina oraindik ere Auschwitzekoak otzikarera bai. Egiten du, ez da?
Bai. Noski, orain dira, 70 urte aurkitu zuten, sovietarrek aurkitu zuten beste eliminazio esparua, ezagutua bai. Etzena, Auschwitz, izena zuena, eta askatu zuten beraz esparu hau.
Bai. Koka gaitezen gaur 70 urte iritsi ziren sovietara konzentrazio eta sarraski eremu erraldoi horretara, Auschwitzera, Alemania naziak eraiki zuen konzentrazio eremu haundienera, ordurako baina ia ustuta zuten kartzela erraldoia naziek, beren ihesaldian preso zituztenak berekin eraman zituzten, eriotzaren ihesaldia bezala ditu ziotenean, eta 100 preso batzu baino ez zituzten topatu Auschwitzen. Oso argazki gogorra aurkitu zuten, gaxorik eta erdi hilda zeuden 100 preso, ez da, Michel?
Bai, noski. Sobertarak etorri zirarek erandara lehenik Auschwitz Polonian dagoela, eta naziek antoratu zutera larik esterminazioa, eta batez ere juduen esterminazioa, Poloniako lau esparutan antoratu zuten, hauen artean Auschwitz da esparu nagusia. Eta 7.000 jende baizik egoten ziren esparu honetan, alemanak haiekin ez zuten eraman, eta lekukoak ziren azkenean 7.000 jende horiek, baina jakin behar Auschwitz esparuan bertan, milioi bat erdi jende hildira, hauen artean milioi bai baino gehiago juduak ziren, txiganoak ere bere 1.000 txigano hil zituzten, eta beste hainbat jende hauen artean preso sovietarrak. Eta bi motako esparruak antoratu zuten naziek, bai Alemanian, bai Polonian, Txekoslovakian ere bai, 21 esparru horretara, hauen artean konzentrazio, deitzen den konzentrazio esparruak, hau da laneko esparruak, baina bizitzeko hor oso zaila zegoen, eta beste lau esparru esterminazio esparruak, hori batez ere Europako judu populazioa suntsitzeko eta desagertaratzeko osoki.
Ordurako baziren hilabete batzuk, lehendabiziko konzentrazioaren mugoiek topatu zituztela, askatu zituztela sovietarrek esan duzun bezala, pixkanak ari ziren ezagutzen barrutik eremu hauek nolakoak izan ziren, ez da?
Bai, lehenik sovietarek filmatu zuten eta argazkiak hartu zituzten, ez zuten irudiak edatu segidan. Zenta jakin behar da ere Stalinek bere herrian gulag delako konzentrazio esparru kasik berdinak antoratu zituen azken gerla haintzin. Eta azkenean sovietarek ikusi zuten amerikarrek informazioa edatu eratu nahi zutela, eta azkenean informazioa edatu zuten, pixka bat denbora berantago. Eta orain ikusten diren sobietarek hartu zituzten argazkiak garai hartan, orain edatzen direnak, eta ikusten dira jendeak pozik, preso ziren jendeak pozik kanpoan, hau da, filmatua izan da, berriz egun batzuen buruan, eta montaketa bat izan zen. Hori da gauza bitxia, baina jakin bara ere totalismoa, edo totalitarismoa Sobietar Batasunean zegoen gara jartan ere bai, nahiz eta Europako askapenean presio haundi bat eman zuten Errusiarek.
Bai. Bueno, esan barra dago, alemaniarrak saiatu zirela aztarnak desagertarazten, ezta? 1944 urtean iritsi ziren sovietarrak lehendabiziko konzentrazio eremura, Matjango eremura, eta ikusirik sovietarrak zein azkar ari ziren hurbiltzen eremu horretako arduradunak saiatu ziren eremua txikitzen, erretzen, baina la ere ezin izan zituzten txikitu errausketa labeak, ezta?
Bai. Hori da, lekukotasun guztiak desagertu nahi zituzten naziek. Eta hortarako ez dakigu xuxen ere zenbat, xuxen zenbat jende hil ziren Auschwitzen. Aipatzen da, milioi bat berreun, milioi bat bosteun, jende ez dakigu zenta, jakin behar da, esterminazio, nazien esterminazio estrategi osoan, gizontasuna osoki desagertzen da. Ez da jendeen noitzen da, sustraiarik egoten. Eta osoki, gizona osoki galtzen da. Desagertzen da.
Ze tratu ematen zieten konzentrazio eremuan, zer egiten zieten?
Alo, ez da konzentrazio eremua, da esterminazio eremua.
Hori da, gehiago.
Alde batetik, bada, alde batetik.
Suntxitu egin zituztela, suntxitu ez da?
Bazen alde batetik, iru esparu bat ziren, bi lan egiteko esparuak, baina jende gehienak, Auschwitzera joaten zirenak, segidan hilzen zituzten ordu baten edo bi orduren buruan batez ere gaza erabiltzen. Eta hil zituzten batez ere aurrak, emazteak, jende saharrak, elbarriak, goziak, juduak batez ere segidan hiltzen zituzten. Eta indarrak zituzten, gizonek erabiltzen zituzten, horbil zegoen Birkenau konzentrazio lan esparuan.
Bueno, aipatu dugu Auschwitz, aipatu dugu Magdan, gero etorri ziren baitare Sobiborrekoa, Trenbikako eremua, Beltzekokoa. Eremu hoien existentziaren berri izango zuten lehenago ere, tropa aliatuek, baino pentsatzen zuten horrelako treskantza edo sarraskiak egiten ari zirela?
Bai, iduriz inglesak eta amerikarrak informazioak zituzten. Zenta, jakin da garai hartan informazioa ez da orain bezalako moduan edatzen munduan zehar. Hala ere informazioak bazituzten, likukotasun batzuk eta bar aliatuak bazituzten informazioak. Hala ere, usteut, gara jarten ez zutela pentsatzen hainbeste ilketak antoratzen zirela eta berezikia aipatzen da ilketa industriala moduan. Ez zuten hainbeste pentsatzen. Gero, bazen gerla zegoen. Eta estrategian elburua zen gerla irabaztea noski aliatuen aldetik, baita ere soetaren aldetik, eta etzen esparuen askapena, eta penean, baina frentea aintzinatzen zelarik, noski esparuak askatzen zituzten.
Bai. Piskako kokatzeko esan dugu gaurko egunez, eta horregatik ari garizketan Michel Estebanekin, gaurko egunez sartu ziren sovietarrak Auschwitz askatzera, naziek sorturiko Auschwitz esterminio egunea askatzera. Piskako kokatzeko, gerra zertzegoen, bigarren mundu gara zertzegoen, ja, bukatzen hasita zegoen, Michel?
Bai, bukaeran zen, gerla bukatzen da gero maiatzean, orain gaude oktarilan eta bost hilabeten buruan gera amburatzen da Alemaniak galtzen du, Alemania naziak galtzen du gerla eta noski Alemania zatitzen da bi partetan bata aliatuen aldetik eta bestea sovietaren aldetik Hora, orduan bazen alako sovietar eta aliatuen artean, naiz eta biak nazien aurka izan lasterkaldi bat edo korrika bat zegoen lurraldea irabazteko bata eta bestearen kontrazkenean eta gerla hotza etzen jadanik aipatzen baina gerla hotza prestatzeko Amerikarak eta Sovietaren artean hau da beste historio bat
Nazien erregimena bukatu zen gerra bukatzarekin batera, handik aurrera izen aldatu zuten nazien buruzagi askok Ameriketara alde egin zuten beste askok epaiketa batzuk egin ziren buruzagi hauek oso nagusi zirela baina asko libre ez zeudela hil dira, ez da justizia erik ez da egin kasu gehienetan, Michel?
Bai, bere txiki ego Ameriketara joan ziren, eta bere txiki Argentinara, han baitziren ere sistema totalitarioak, eta batzuek segitu zuten tortura ere, ango eritan, eta hil dira, tranquilki, arazori gabe. Ala ere izan ziren nazien istariak, nezake, juduek eta bereziki iskaletik antolatu zituzten, beraz, segitu zituzten nazi batzuek eta harrapatu azkenean epaitu ere gero galaren ondotik Europan egon ziren nazi buruzagiak epaituak izan ziren Nurembergen Alemanian eta batzuk hil ere bai eta bueno, parte bat noski ies egin zuten jakin behar da Alemaniar populuaren artean nazi alderdiak alderdia nahiko ospetsua izan zela ere orduan jende hainitz naziak ziren Alemanian gara jartan, alderdian.
Michel, zer dakigu Auschwitzen egon ziren euskaldunei buruz?
Bueno, euskaldunak baziren hemen eskuaregrian judoak ere bain, baionan bizi zirenak baita ere kostaldean, gerlaren aintzin etorririk edo aspaldidanik hemen bizirik, erdiarrotik, eta orduan Alemaniak Frantziako poliziak lagundurik preso egin zituzten orduan juduak hemen orotara deportatu zituzten eskuareritik ehunta ogoi bat judu eta Auschwitzera eraman zituzten. Gero, resistentzian zeuden eskaldunak, Dachauen, beriziki Dachauen, edo Buchenwalden beste, la exterminazio, basik eta konzentrazio gunetara eraman zituzten. Aurrak entzuten dira hemen, zenta erakaslean...
Eskola batean zaude eta klasea hasiko duzu aurki, ez da eskola hasiko duzu.
Klasea hasiko naiz eta noski aipatzuko dugu Auschwitzeko gertakari hau.
Jagina, gaur delako 70 urte Auschwitze askatu zutela zera sovietarrek. Michel, urte horrena tristea da, ze Auschwitzen inguruko guztia tristea da, baina komeni dako goratzea ze pasatu zen, jakina berriz ere errepikatu ez dadin, zaila da ulertzen, 70 urte pasa ondoren, nolako gorrotoa zegoen Alemaniaren barruan, horlako goza bat egiteko, zaila da hori ulertzen?
Bai, ez da, esplikazioari baina, gaur egon, ikusten erarik, Sirian eta Iraken, eta baita ere, Ruandan iragantzen genozidoa, nola ulertu. Nola ulertu alako gertakariak, lehen gerla mundialean ere, lehen gerla mundialean Armenian iragantzen genozidoa ere, nola ulertu. Hori, zaila da, historiaren aldetik zaila da ulertzea, zergatik gizonak, beste gizona hiltzen du, azkenean. Eta Bueno, hori, da genera da, gizatasunaren exterminazioa, ez da bakarrik judu eta resistentzian diren jende batzuen ilketak, edo naiz eta importanteak izan, da gizatasunaren ilketa horotaratza, hau da, zaila da urratza, gera iteko, ez da erantzunik historiaren aldetik, noski.
Alemaniako atzerri ministroak esan dugu asteburu honetan errepikatu duela, ezin dela aztu Alemania naziak egin zuena, belaunaldi jarraitu behar dela esplikatzen ze gertatu zen, ba, berriro gertatu ez da din, ez da. Eta Alemania zorioneko dela, ba, nazioarteko komunitateak onartu egin zituelako berriro, ez da. Nolako izan zen, bueltako bide hori edo Alemania berriro onartzeko bide hori?
Bai, gaur egun Europan zehar eta Alemanian, beste herrietan dago egoera ekonomiko ez da konparatu behar garai honekin, baina lehengo garaiarekin, baina ala ere bada egoera sozial eta ekonomikoa oso larria, eta azkenean ikusten da eskuin mutureko alderdiak berpizten ari dira, eta batez ere idei nahiko erradikalekin, eta hau da Alemanian noski, baita ere beste herrietan, Espainian, Frantzian, Inglateran, eta, bueno, ez dakit, ea historioaren ikasgaia...
Ea balio duen zerbaiterako, ez da? Ikastoriak, ez da? Bai. Bueno, Michel Esteban, historia irakasle da, gaur bere ikasle irakutsiko die, esango die, esplikatuko die, ze pasatu zen Auschwitzen, nolako sarraskia egin zutenan alemaniarrek, eta bide batez, Euskadi Irratiko entzulei ere gogorazi die, ze pasatu zen orain dela 70 urte. Michel Esteban, ba, eskatzen dizugu bihotzez, gurekin egoteko hartu duzun tarte hau.
Bai, mire esker zueri eta izan ongi orduan iparaldetik.